máme hosty.
Příjemný poslech i vám dnes přeje Jitka Slezáková ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte pořad Máme hosty a dnes vítám velmi vzácného hosta, hudebníka Vladimíra Popelku. Dobrý den.
Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu Pardubice.
Pane Popelko, vy jste vlastně rodilý Pardubák a pokud by náhodou vaše jméno nebylo zcela zřejmé všem posluchačům, tak já vás trošku představím jako renomovaného českého aranžéra, skladatele a dirigenta vážné a populární hudby. V 16 letech jste napsal první aranžmá pro Big Band a po absolutoriu vysoké školy se naplno začal věnovat profesionální hudební kariéře, především v Praze. Ale začněme těmi úplnými začátky. Vy jste vystudoval vysokou školu, která vůbec nesouvisí s hudbou. Co vás k tomu vedlo? Vy jste chemik vlastně původem.
No tak já jsem chemik, to máte pravdu, ale toto povolání jsem naštěstí hodně rychle opustil. A dospěl jsem k tomu vlastně vlastní hlouposti. Protože když mě bylo nějakých 22 a měl jsem za sebou tak 2 roky studia Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, tak jsem udělal konkurs na saxofon do Vlachova orchestru, tehdy velice známého tělesa. Lídrem v saxofonech tehdy byl známý Karel Krautgartner. A o nějaký týden později tento člověk mě dal další nabídku do svého nově konstituovaného orchestru. No a protože mladý Popelka byl hloupý, tak nenastoupil vůbec nikam, protože měl obavy z 2 let prezenční vojenské služby. Neznal jsem praxi s modrýma knížkama a funkci hudebníka v armádním hudebním uměleckém souboru. Takhle prostě, ale tomu samozřejmě předcházelo mnoho let působení v různých místních tělesech. Začínal jsem v nějakých 5 letech, kdy jsem projevil talent tím, že jsem hrál tehdy známé melodie na tahací harmoniku. Otec mě zavedl k učiteli hudby, začal jsem na housle, jak jinak. No a po několika letech tento učitel jmenoval se Jan Syrový, bydlel v Pardubičkách a ten říkal, že už mě nemá co učit, tak mě poslal do hudební školy, tady v Radnici tehdy byla v Pardubicích. Ale už ve svých 11 letech jsem hrál ve smyčcovém kvartetu s dospělými na violu, tady to bylo dost natáhnout ruku, ten nástroj je větší než housle. A tam jsem přinesl tehdy svoji první skladbičku. No taky jsem hrál v té době ve smyčcovém orchestru, to všecko organizoval zmíněný pan Syrový. Dále měl dětský sbor, měl smíšený sbor dospělých, kam jsem chodil zpívat alt, protože jsem už tehdy jako mladý kluk uměl zpívat z not. No a pak přišla doba, kdy jsem se vzepřel svému otci, že nepůjdu na konzervatoř, protože jsem nechtěl být hudebním virtuózem.
Aha, puberta, to je zajímavé. Puberta, co jste rozmyslel? A čím jste chtěl být v té pubertě?
No, tak samozřejmě bez muziky jsem vydržel tak měsíc a hrál jsem na kytaru a na trumpetu a na všecko možné. A pak jsem přinesl právě jako začínající trumpetista, nebo tak, jak to nazvat, jsem přinesl tehdejšímu tělesu, které se jmenoval Melody Club, Oskara Kmonička, jsem přinesl aranžma. Tak oni koukali jak blázni, že 16-letý kluk je schopen něco pro Big Band napsat a dostal jsem okamžitě angažma na trumpetu. No a jak čas běžel, tak asi za rok nastala zvláštní situace. Ve svém životopise sice uvádím, že onemocněl jeden saxofonista, ale ve skutečnosti tento člověk emigroval. Byl to další zakládající člen Melody klubu Jiří Kovář, syn hoteliéra, a ten emigroval a já jsem v pondělí mě přivezli saxofon. V sobotu na to půjdeš hrát. to.
A to jste to nikdy předtím neuměl, nebo
tak znal se hmaty, tak samozřejmě nechtěl bych to slyšet, jak to vypadalo asi, protože za týden člověk nemůže získat nátisk, to je vyloučené. No a s tímto orchestrem potom jsme o 10 let později, v roce 58, jsme vyhráli celostátní soutěž, pak jsem ten orchestr převzal já pod své velení. A nahrávali jsme v tehdejším hradeckém rozhlase, který měl studio i v Pardubicích, tady u zimního stadionu. Mm-hmm. Nahrávali jsme tam 50 snímků zhruba, něco taky v Hradci v Pouchově ve studiu. A mě napadlo poslat nějaké ty snímky do brněnské redakce, protože tam byl orchestr podobně kuriozního obsazení, jako byl ten náš v té době. Obsazení bylo kuriozní, opravdu. Rytmika, 2 saxofony, 2 trubky, klapkový a snížcový trombon. No a v zápěti se tady objevil pan kapelník Foret, který mě, jak se říká, dal lano, abych hrál v jeho orchestru. Tam jsem krátký čas působil. Mimochodem, můj štým kolega byl Felix Slováček. No a pak jsem udělal o něco později konkurs do brněnského rozhlasu jako hudební redaktor.
To znamená, že vy jste takový zkušený rozhlasák, však taky, když jste přišel sem k nám do studia, tak jste se vůbec ničemu nedivil.
Ne, vůbec ne, to jsou pro mě běžné věci. Ještě pak k tomuhle můžeme pokračovat.
Určitě, budeme pokračovat, ale já bych teď ráda zmínila jednu skladbu, kterou jste tady nachystal pro nás, ano. A taky jste mi ukazoval seznam CDček, která jste natočil s různými hudebními osobnostmi. Od paní Urbanové až po paní Parkanovou, že?
No tak nějak, no, jenom tak namátkou, ale to zmiňuju jenom ty věci, které jsem natočil, když už byl Točr, čili taneční orchestr Československého rozhlasu, rozpuštěn pro nedostatek financí a já jsem se stal de facto soukromníkem.
Tak samostatně výdělečná
osoba. A jenom řeknu, tak paní Beňačková, Joška Černý, Eva Urbanová, Lívia Ágová, americký trombonista Sonny Costanzo, Václav Hudeček, Helena Vondráčková, Bambini di Praga, Marta Kubišová a tak dále. Michalovi Davidovi jsem aranžoval celý jeho muzikál, 3 mušketýři, taky je to na CDčku. Pro Miroslava Donutila jsem aranžoval nějaké písničky a tak dále. Ještě taky jedna zajímavá věc. Anglický hitmaker z 50. 60. let Barry Mason, autor takových hitů, jako je Delilah, to u nás to natočil God, tak pro něho jsem tady v loni aranžoval a připravil pro symfonický orchestr, Český národní symfonický orchestr s rytmikou. To pak mělo koncert ve Smetanově síni, nahrávalo se to, mělo z toho být CDčko, bohužel starý pan Mason popletl nějaké texty, takže nevím, co s tím bude, protože z live nahrávání dělat opravy zpěvu je problém.
Máme hosty. Hudebník Vladimír Popelka ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Právě jsme si poslechli jeho písničku, kterou vlastně napsal společně s panem Zdeňkem Borovcem. Ano. Jste taková sehraná dvojice s panem Zdeňkem Borovcem, nebo byli jste?
To bych ani neřekl. Zdeněk Borovec pracoval pro mnoho českých autorů, ale on byl opravdu špička, který uměl třeba při přetextovávání anglických originálů, uměl adekvátně používat délky v češtině, protože to je obtížná záležitost vyrovnat se s přízvukem. Angličtina má sami krátký slovíčka a tak dále.
My se vrátíme k vašemu mládí. Už jsme tady zmínili, že jste vystudoval vysokou chemickou školu a to z toho důvodu, abyste nemusel na vojnu. Toho jste se bál, ale přesto jste se vrátil okamžitě poté k muzice. Působil jste ještě v Pardubicích, nebo jak se to stalo, že jste se rozhodl odstěhovat se do Prahy a tam působit, tam pracovat?
Já jsem nejprve, jak jsem už řekl před písničkou, působil nějaký krátký čas v Brně.
Brně.
V době svého redaktorování v Českém rozhlase v Brně, tehdy vlastně v Československém rozhlase, jsem tam dostal příležitost nahrávat svoje vlastní skladby, jak s orchestrem Mirko Foreta, tak Gustava Broma, tak i s oběma rozhlasovými tělesy. Jedno z nich, které se jmenovalo Studio Brno, jsem mnohokrát měl příležitost také dirigovat. No a samozřejmě po rozhlasových linkách se o mě vědělo v Praze. Jednoho dne mě ve studiu překvapili dva pánové. Jeden z nich byl můj spolužák, Sváťa Rychlý, který v té době dělal hudebního redaktora v Pražském rozhlase, a s ním dirigent Josef Obruba. No, dostal jsem nabídku, jestli bych nechtěl od září onoho roku 68, jako ano. V to zrovna toto datum, nastoupit v Praze, že by Obruba potřeboval spolehlivého člověka, který by ho ve všech jeho funkcích zastoupil. Neboť tehdy se pracovalo běžně na dvou pracovištích, současně se nahrávalo v rádiu a taky v gramofonových společnostech nebo v televizi. Prostě byl boom, jak se tomu dnes říká, a bylo moc práce. Tak skutečně jsem tam nastoupil na místo nejprve hudebního režiséra v suprafonu s určitým zpožděním, protože v srpnu v kritické dny 21. jsme byli na dovolené, no a zůstali jsme tam nedobrovolně poněkud déle, takže jsem nenastoupil v září, ale někdy v říjnu, takhle nějak.
Ještě se vrátím k tomu 68. na dovolené, jste byli za hranicemi.
Byli jsme v Bulharsku. A vydrželi jsme tam dalších asi 3 neděle, ještě déle, se všemi službami. Měli jsme veškeré všecko, co k tomu patřilo. Dostávali jsme jídlo, ubytování bylo, jenom jsme po večerech zoufale poslouchali na tranzistoráky, co se děje u nás.
Nenapadlo vás, že byste zkusil někam dál, když už jste byl v tom Bulharsku, nebo jste si říkal, že...
No samozřejmě, že emigrace člověka napadlo, ovšem v té době spíš jsem měl obavy, jestli u nás bude stát dům, jestli to není rozstřílený, anebo spíš obavy tohoto a o emigraci tehdy... Nabízeli nám, jeli jsme domů přes Jugoslávii a byly nějaké takové, kdo chce tady zůstat, může tady zůstat, no, rodiče, že jo, a známí, a vlastně vidina profese, což jsem měl před sebou, způsobila, že jsem zůstala.
Tak pojďme k těm veselejším dobám. Jak jste potom pokračoval dál? Ve které době by se dalo říci, že jste byl takový nejspokojenější, dělal svá nejlepší díla? Dá se to vůbec takhle říct? A nebo se cítíte tak dobře, že stále před sebou máte nějaký cíl, čeho byste chtěl dosáhnout?
To se takhle nedá říct, protože já musím říct, že obecně se mi dostalo toho potěšení, že profese a koníček u mě jedno a totéž je. Kromě toho jsem nezanevřel ani rád si poslechnu dobrou muziku ještě i teď, tedy speciálně spíš symfoniák a takovýhle ty věci. Leč člověk musí přijímat i podněty z té populárně hudební oblasti, musí být zkrátka in.
No ale jste skutečně jedním z mála, kdo je jak skladatelem, tak dirigentem vážné a populární hudby. Já nevím, neznám nikoho takového dalšího.
No pak ještě jeden další anachronismus. Já v tomto svém pokročilejším věku se všecko dělám na počítači, mám několik hudebních programů. A na rozdíl od někdejších dob, kdy se všecko muselo sepsat tuškou nebo perem na papír, prostě ručně sepsat a všecko si představit v hlavě, tak dneska jsou tu pomůcky, jsou tu programy, pomocí kterých co napíšete, slyšíte, máte lepší kontrolu. Takže já dneska přijdu do studia symfoniáku dám partituru a rozdají se štymy. Pardon, smyčce se musí namnožit, protože těch je víc.
Je to jednodušší na jednu stranu, ale zase ty vaše vzpomínky jsou jistě nezapomenutelné a pamětníků bohužel ubývá. Třeba i těch rozhlasových, když jsme tady měli výročí rozhlasu a hledali jsme lidi, kteří si pamatují ještě ta 60. léta, tak to bylo docela problematické.
Já jsem se tady setkal s dvěma lidmi. Jeden byl Mirek Svatoň, který tehdy vysílal samozřejmě a pak byl za to postižen s Jindřiškou Rabasovou, která dělala redaktorku tehdy v rádiu. No ale potěšení z toho jsem de facto měl vždycky celý život, protože jsem měl příležitost pracovat s těmi nejlepšími hudebníky v Praze dosažitelnými, jak z popové, rockové, jazzové oblasti, ale i se solisty z České filharmonie. Jmenoval bych třeba Jirku Válka, flétnistu a tak dále. Toto bychom mluvili strašně dlouho. A se všemi zpěváky, kteří veškerou špičkou populární hudby, která tehdy existovala, nebo vlastně existuje, Perličku. Nahrával jsem LPčko s Evou Pilarovou a ta za jednu frekvenci, co jsou za 4 hodiny, ano, dokázala bezchybně natočit 7 písní, dokonale připravená profesionálka. To jsou takové radosti, na které nelze zapomenout.
A tohle určitě bude naše posluchače zajímat, tak na ní můžeme zavzpomínat i v dalším vstupu povídacím. Ale teď bychom si mohli zase zahrát. Je připraven romantický klavír pana Maláska, je to tak?
No.
Rok 1974, tady máme zapsaný.
Ono to mělo i další pokračování. Oni ty LPčka byly 3. Pak vyšel samozřejmě po 90. letech digitalizovaný výběr z nich. A tam se mně podařilo udělat takový krásný, jak se tomu říká, sound. Vlastně jenom solový klavír, velice jednoduchá rytmická skupina, to znamená baskytara, jednoduché bicí a akustická kytara a k tomu nějaký solový nástroj, jako například ve skladbě, kterou teď budeme hrát. To byl solista České filharmonie, již zmíněný Jiří Válek na altovou flétnu.
Posloucháme tady skladbu, kterou složil náš dnešní host Vladimír Popelka a hrál tady nejenom pan Jiří Malásek, ale i pan Válek, říkám to správně, pane Popelko.
Jiří Válek.
Tak.
Já bych vás jenom poopravil, tu skladbu jsem nenapsal, já tu napsal věhlasný americký skladatel Bert Bacharach. Mimochodem, ale jak se to vysílalo po světě, a protože jsem tam byl uveden jako aranžér, tak se obraceli do Česka, protože podle tamních regulí bych měl mít podíl na tom.
Ano, no vidíte to.
Což samozřejmě nešlo podle naší legislativy. Já bych se vrátil k tomu Jirkovi Maláskovi. Bohužel taky se nedožil příliš vysokého věku, zemřel v 50 letech, asi rok po smrti Josefa Vobruby. A byl to člověk 3 profesí. Dopoledne dělal šéfredaktora hudební redakce v České televizi, odpoledne dělal tutéž práci na vydavatelství Pantom a večer komponoval. Kromě toho, protože byl vynikající organizátor, dnes bychom řekli manažer, tak organizoval festivaly jako Bratislavská lyra a podobné věci. Mimochodem, rád bych zmínil jeho syna Petra Maláska, vynikajícího muzikanta, kterého znám od dob, kdy jsme dávali dohromady program klavíru, tak jsme tomu přezdívali, místo romanticky.
No, ale já jsem doma měla ještě takovou tu černou desku jako holčička a moc ráda jsem to poslouchala, romantický klavír Jiřího Maláska. A jak hovoříte o Petrovi, tak toho jsem viděla nedávno v televizi, jak doprovázel při živém koncertě paní Hegerovou a bylo to nádherné.
Taky doprovází Martu Kubišovou s tou jezdí. To je pan hudebník, jak já říkám, nebo muzikant až na půdu.
Vy jste tady zmínil pana Slováčka, že jste spolu vedle sebe hráli.
No, my jsme hráli ve Foretově kapele, pak on dostal, jak se říká v hudebním slengu, lano do Prahy dřív než já. On odešel do orchestru Karla Vlacha. No a já jsem tam nastoupil asi tak 3 roky po něm. No a během času dospělo k tomu, že já jsem s ním natočil hned několik LPček, bo se později i CDček. Mm-hmm. Byl to různorodý materiál, jak světové evergreeny, tak lidové písně třeba například, nebo i díla, která se stala populárními u nás z domácí dílny. A já bych v tento okamžik rád zmínil jeho ženu, Dádu Patrasovou, pro kterou jsem v roce, teď přesně před 20 lety, napsal svůj asi největší hit. Chytila jsem na pasece žížalu.
Vy se tomu smějete, ale dětem se to velmi líbilo, tahle ta písnička měla obrovský úspěch.
Já to vím velice dobře, samozřejmě trošku jsem se styděl za to, ale po létech například Michal Kocáb říkal, vždyť to je vlastně jazzové téma, tím, jak je to traktovaný, tak trošičku srazil ten můj pejorativní úsudek o tom. No a opravdu to se hrálo strašně moc.
No, my si tu písničku poslechneme určitě za pár okamžiků, ale ještě mi řekněte, když jste takhle s panem Slováčkem často hovořil, pobýval pracovně, byli jste i přátelé?
Tak
on totiž takhle navenek působí poměrně uzavřeným dojmem a člověk takhle neví, protože kdo nečte ty bulvární časopisy nebo se o to nezajímá,
tak si... Bulvárním časopisům, to jsou keci. Hmm. Takhle obecně řečeno, nebo dokonce záměrně šířené nepravdy za účelem reklamy. Byli jsme kamarádi, když jsme hráli u toho Foreta, bylo nám nějakých 17 nebo takových... Počkejte, ne, to povídám nesmysly. To jsme hráli s Václavem Rabasem, k tomu se vrátíme jindy. Když jsem hrál u Foreta, to už mě bylo kolem 30, no a Felixovi bylo, jemu je o 10 míň než mě, nebo o 11, ale byli jsme štým kolegové. Kamarádi jsme byli, samozřejmě celoživotně vycházíme naprosto, naprosto dobře, pak jsme byli i kolegové dirigenti, respektive on byl nadkolega, protože on byl stanoven šéf dirigentem, no pak nás rozpustili.
Máme hosty. Vladimír Popelka ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, paní Beňačková nám dospívala, sice trochu nechtěně, ale stejně bychom ji uvedli za pár chvil, kdy jsme si chtěli povídat i o operních pěvcích a pěvkyních, pro které jste také pracoval. Tak když už paní Beňačková zpívala, povězte nám něco o nich.
Pracovat s paní Beňačkovou mě bylo obrovskou ctí a potěšením. A vznik tohoto CDčka měl pohnutou historii, protože základy byly natočeny v Karlínském studiu někdy v roce 2001, pak přišly záplavy a zdemolovali Karlínské studio, naštěstí jenom pomocné prostory, nikoli vlastní studio, ale nahrávat se nemohlo. Takže naspívávali jsme a dodělávali jsme toto CDčko v pražském Vinohradském studiu. Mimochodem, paní Beňačková je zpěvačka světového formátu, která zpívala na všech možných světových operních scénách. Byla dokonce pozvána zpívat papeži Janu Pavlu II. Byla nominována na Grammy v New Yorku a to, co jsme slyšeli, byla skladba z opery Giacomo Pucciniho a skladba se jmenovala O mio babino caro. Já bych řekl jenom jednu zajímavost, která dokumentuje věhlas paní Beňačkovi. Když jsme nahrávali ve Vinohradském studiu, tak se mi říkal, paní Gabrielo, já jsem poslouchal na CNN rozhovor Larry Kinga s Lucianem Pavarotim.
Ano.
A velmi mě překvapilo, jak je to prostý člověk, který řekl dokonce, že jeho otec byl daleko lepší zpěvák než on. Překvapený Larry King říkal, to myslíte vážně? A Pavarotti říká, ano, to myslím naprosto vážně, jenomže můj otec nebyl ve správný čas na správném místě. A v tento okamžik mě strašlivě překvapila paní Beňačková a říkala, já jsem to poslouchala taky. A Pavarotti osobně mě řekl, abych si to poslechla. No tak jsem stvrdnul. Říkal jsem, jak to? No říkal, no my jsme v té době zpívali v opeře v Los Angeles dohromady. Takže tak to jednoduché řešení.
Vidíte, já jsem se vás zrovna na to chtěla zeptat. Vy jste se nedávno vrátil z Ameriky, kde jste měl přednášku hudební. Jak tam jsou naši operní pěvci a pěvkyně vnímáni? Jsou tam hodně v povědomí? Jsou tam známí?
Tak já se vrátím nikoliv k této poslední návštěvě, ale když jsem tam byl předtím, tak jsem se díval v New Yorku například do výlohy Metropolitan Opera, tak tam zrovna byla paní Beňačková, byl tam Štefan Margita uváděn jaksi v operách, které právě, já myslím, že jsou velice oceňováni. Teďka k těm mým přednáškám, já jsem tam měl přednášky dvě, jedna pojednávala o tom, co jsem jaksi za svůj život v hudbě udělal. Ta se konala v domě ředitele festivalu Oregonského Bachovského festivalu pro pozvané hosty a druhou přednášku jsem měl na univerzitě pro sbormistry právě probíhajícího festivalu dětských sborů, který probíhal paralelně s tím Bachovským festivalem. A to byla objednaná přednáška, kde chtěli nějaké informace o české sborové tvorbě. Aha. Tak máme se čím pochlubit, počínaje Janáčkem, Smetanou přes Firstra, Křičku po Martinu, tak jsem tam k tomu nějakou tu slovní omáčku dával a přehrál jim tam řadu těch snímků. No a další. A dalším ještě účelem té cesty, kromě turistiky samozřejmě, navštívili jsme mnoho všelijakých míst, bylo domluvit s americkou operní sopranistkou repertoár, respektive zbytek repertoáru, na kterou toto CDčko tady budeme nahrávat na přelomu roku.
No vy jste pořád prostě v plné práci, je to neuvěřitelné. A že se ještě rozhodnete takhle vycestovat a tam takto veřejně působit, na vás ten věk nějak nepůsobí?
Já myslím, že ne. Nepociťuju to opravdu.
Máme hosty. Taky takovéto písničky skládá Vladimír Popelka, náš dnešní host v pořadu Máme hosty. Čas se nám opět nějak nechce podřídit, ale tak na druhou stranu je to dobře. Pane Popelko, povězte nám něco ještě o takových těch známých populárních osobnostech, paní Vondráčková, pan Korn, Lucie Bílá, i s tou hodně spolupracujete.
Se všema, s Helenou Vondráčkovou, samozřejmě jsem se setkal hned, jak jsem do Prahy přišel. Natočili jsme s ní řadu LPček, singlů. S Karlem Gottem taky. A s Luckou Bílou jsem se poprvé setkal v roce... Teda pardon, já jsem se s ní setkal ve funkci dirigenta v době, když zpívala Neposlušné tenisky, protože se to dělalo veřejně. Ale ve studiu jsem se s ní setkal v roce 96, kdy jsme natočili vánoční desku Vánoční hvězdy, na které se podílelo řada různých umělců, včetně Kamila Střihavky a tak dále a tak dále. Ale já bych chtěl poukázat, a mohli bychom si zahrát z jiného CDčka. V roce 2001 jsme natočili CDčko, které bylo věnováno dílu Johana Sebastiana Bacha, ale v mém jakémsi digitalizovaném pojetí. A hlavními solisty tam byl Královéhradecký chlapecký sbor Bony Pueri. A na tomto snímku, který si teďka zahrajeme, zpívala Lucie Bílá. Jedná se o slavnou melodii Air, ke které napsal český text Pavel Vrba. No a to je asi tak všecko. Pokud máme správný track,
to se uvidí všechno. Tak dospívala Lucie Bílá nádhernou skladbu, která snad potěšila i naše posluchače. A my už se tady dnes naposledy pohovoříme s Vladimírem Popelkou. Ale pane Popelko, vzhledem k tomu, že jste Pardubák, tak věřím, že se nevidíme naposledy, že zase někdy přijdete popovídat si.
Nemám to daleko, i pěšky bych se mohl dojít bez problému.
Co bychom řekli závěrem? Ještě se vrátíme do Pardubic.
Ještě se vrátíme do Pardubic. Já bych se vrátil k Václavu Rabasovi, Varhaníkovi, pozdějším řediteli Pardubické konzervatoře, s kterým jsme ve svém mládí, ve svých nějakých 17-18 letech hráli spolu saxofony ve zmíněném Melody klubu Oskara Kmoníčka. Taklec. A právě zmíněný Vašek Rabas mě umožnil potom cestu ke studiím kompozice na pražskou konzervatoř, protože tím, že už jsem měl vystudovanou chemii, tak tam byly problémy a on našel cestu, jakým způsobem mě dostat k těm příslušným kantorům. Rád bych jmenoval především profesora Zdeňka Hůlu. A teďka k jednomu programu z roku 1974, který byl takový stěžejný projekt. První a poslední kvadrofonní deska natočená v této oblasti a v tomto státě. Jednalo se o transkripce velkých děl malých mistrů. A k některým skladbám, které jsem aranžoval já, jsme vymysleli příběh určitý. Například k Šavlovému tanci jsme přimíchali zvuky opravdového souboje šavlí a koní projíždějících. A o tom, o čem chci mluvit, jiná skladba Rimského Korsakova Let Čmeláka, jsme to pojednali takto. Čmelák je nejprve reprezentován jako housle, které objíždějí kolem dokola. Na blízkém letišti věž zjistí, že tady se děje něco divného ve vzdušném prostoru. Vyšle pilota stíhače, aby se střelil toto UFO, jak se domnívala ta věž. A pak posloucháme rozhovory mezi věží a stíhačem. Ty rozhovory jsme vybrali z knihy Battle of England, čili Bitva o Anglii, takže jsou v angličtině. Abych dlouho nezdržoval, puste to, já bych se rád rozloučil s posluchači Pardubického rozhlasu.
Jenom mě překvapuje, že to je z roku 1974, že vám to povolili tam. S tím nebyl problém.
Nebyl s tím žádný problém.
Dobře.
On bolševik muzice nerozuměl.
Pane Popelko, moc vám děkuju za návštěvu a touto skladbou se loučíme. Let čmeláka.